Alamrat geçparyan 2019-njy ýylda Türkmenistanyň durmuşyna da möhüm wakalar az bolmady. Ýöne köp halkara uramalar we dinçiler insan hukuklary, demokratiýa meselesinde Türkmenistana buýlum dowamyna da oňyň özgeçikleriň az bolanyny aýdýarlar. Gel täze ýylyň bolsawasyna şu ýagdaýlar barada garaşsy jurnalist Ak Muhammed Wol Saparyň täze ýyl oýlanmasyny dinläli.
Türkmen medeniyetinin köklörünün ören kadimden gaydiyanlığı köp sanlı ılmı işlerde dünya belli alimler tarafından ikrar edilen hakikattır. Bizim medeniyetimizin, edebiyatımızın, ene dilimizin yazılı tarihi mün yıldan aşıp, bizim eramızın 6. 7. asırlarında kaldırılan Orhon, Yenisey, Daş yazılarına barıp direyer. Eyse şeyle kadimi köklörü şöhratlı tarihi, beyik mirası olan medeniyet, teyze tarihi doğurda neyme sebepten özünü korap bilmedi. Türkmeni günnü orada tanımayan, bilmeyen, ona hormat koymayan yok. Atavavalarımız öz gayratı, guzuru, batırlığı, harbi hünere elverliği, ılımda bilimde zihinliği bilen özlerini Hıtay'dan müsüre çenli aralıkta tanıdıp biliptirler. Emma olorun nesilleri olsa, hedirki dövürde öz doğduk toprağını başını çaramakta da ulu kıyınçıl çekerler. Başka yurttan gelenler, haysi sebebe, nehili loğuka vöre, Türkmenistan'da yerli halktan köp kazanmalı ve gowy yaşamalı. Näme üçin olar öý iýesiniň däldi, öý iýesi keseklerin kärhanasyny işlemeli. Näme sebäpden kesekler Türkmenistan'da näçe diýsen ýokary aýlykly iş tapýarkalar, müňlerçe türkmen aýal gyzlary, ýaş gelinler Türkiýede, Orsiýetde, Ukrainada, Eýranda we Arap ýurtlaryna öýlerini gazanç gözlemeli. Munun öýü dünýäniň ykdysady tejribesine ters gelýär we beýle adalatsyzlyk diňe bakma ýurtlarda duşýar. Bu milli kemsidilme düzülýänçe meniň pikirimçe Türkmenistanyň öýü utýarly döwletligi sora wasyna galýar. Näme üçin orta asyrlarda bütün günnowary gaýraty bilen baglan halk bugün öz toprağyny keseke, elgarama, erk utýarsyz hem agdym umly ýaşamaly. Näde häzirki türkmenlerin iýilen pes bolmalygyny guloklaryna goýup, bu deňsizlige, adalatsyzlyga kail edip bililer. Tamamlanyp barýan 2009-njy ýylda gadanlan üstünlükleri, ýeňişleri hem ýeňilişleri ýatlanyňda we 21-nji asyryň 1-nji 10 ýyllygynyň soňuna goýulanmagymyz ýada düşünýär. Ine şu düýpli soraglar beýniňde öwran-öwran gaýtalanýar. Elbetde 2009-njy ýylda Ozol edenetlilik bilen yapılan opera we balet teatrynyň açylmagy, öň ýeňilkellilik bilen yapılan ılımlar akademiýasynyň gaýtadan dikeldilmegi begenerlik derejedäki wakalar. Emma bu ılım hem medeniýet ojoklaryny, ozol kimin ýapanlygyny aýtmaga, ol näkesin adyn tutmaga milt edilmeýänligi, ılımlar akademiýasynyň kagyz ýüzünde opera we balet teatrynyň hem hyýaly teatr bolup galmagyna getirýär. Umutlar dövrü tamam bolly. Yurt nowatdaky şahsiýet kultunyň öňünde dur. Türkmen gazyny uly tirlikde Saryana satmagyň tarapdar bolmasam da men gaz sewdasyna tamamlanyp barýan ýylyň soňuna galanlyň üstünliklere gowanýaryn. Ýöne ykdysady üstünlükler 2010-njy ýylda türkmeniň siýasy, medeni hem sosial üstünlüklerini öwrülmese, onu Gazyň eksportundan gelýän girdejileriň edil ozolky siýaly ýele sowrulmagyny dowam etdirjekdigini düşünmek kyn näl bolsa gerek. Bugün adalat, adam hukuklary, söz azatlygy urunaky mukaddes parahat göreşi ilki bilen türkmen medeniýeti, türkmen edebiýaty galkmaly. Hakyky çuňur medeniýet, edebiýat hiç haçan gara güýje boýun bolmaz. Men yetip gelen täze 2010-njy ýylyň türkmen edebiýatynyň hem medeniýetiniň düýpli täzeleniş ýyly bolmagyny arzuw edýärin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gadyrly iýleşler. Goý täze ýylla külli türkmeni erk ygtyýar, azat durmuş öz ýurduny eklenip bilmek bagty miýetler etsin.
Garaşda jurnalist Ak Muhammed Wol Saparyň täze ýyl oýlanmasyny dinledik. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň täze ile bagyşlanan ýörüýçe programmasyny dowam etdirýäris. Altyn bugün studiýamyzda käýerdeşimiz Ýogşun Anna Urbanow bar. Indi söz gezegini Ýogşuna beräýek. Ýogşun, diňleýijilere ýüregiňde beslen arzuwlaryň aýdyp, soňra mümkin bolsa täze ýyl temasyndan bir goşgu kap beräýsiň.
Bolar Allahamrat täze ýyl maskala bayramçylygy hasaplanýa soň üçin bütün türkmen maskalalaryny öz maskalamyň adyndan, öz adymdan täze ýyllary bilen gutlaýan olara täze ýylda ähli insana mahsus gowluklary arzu edýän. Arzulam iri elbette her kokojak goşgyndy. Täze ýyllan arzu bar her kimin bir oglu, bir kyýda garaşýar, birisi öýlenjek, birisi çykjak, bir okumakçy ýazjak, birisi adam arzusy, adam diýrisi. Menem her täze ýyl arzu edýärin. Aç kalmasın, yer yüzünde hiç sağı, türmeye düşen çıksın, gidenler gelsin, tayağın yitirsin, tayaklı ağa, yıkılan dikelsin, ağlanlar gülsün. Tezi yıllan arzu var her kimin, biri yeter yali aylık isteyer, biri hiç tükenmez baylık isteyer, biri maşin alacak, biri cahit alacak, biri hiç iş etmeyen ömürlük kalacak, biri yurttan kaçsak başını alıp, biri yurda dönecek, gözyaşını silip. Menem her tədeyil arzu ediyarın, oğru doğruyun depesinle durmasın, eğri dörsü arkasından urmasın, yalançı yalandan saklansın, deyensin, talançın kallacı rehmi insin, yerin kızan yerşi soğasın biraz, adam cılavundan çeksin nevsin. Bulur ulu dağıtlar, bolcok, bolmocok, içimde bir armağan ağlayar soğacap, bir bağışla deyip bilsem atamı, bir bağırma bassam ene madarın, hem ezizden alacak bolmasam ağrım. Tede yıllan arzu var her kimin, adam olun, iyi olsun erkine.
Yoksan arzuların ve uqan qoşgın üçün köp sağ ol. Alamrat 2009-njy ýylda türkmen sanyny bilen baglanşykly bolan wakalardan birem türkmen sanynyň bir görkezjisi şu geljek ýylda çap edilecek Ginesiň rekordlar kitabyna girdilmegi boldy. Sen Ginesiň rekordlar kitabyna türkmen sanynyň nähili görkezjisini girdilendigini bilýänmi?
A ýok, men birinji gezek senden eşdiýän muny.
Özüň näme pikir edýän? Türkmen sanyny näme bilen baglanşykly Ginesiň rekordlar kitabyna girenleri edýän?
Ay, men pikirimçe iň köp kitap çap etdirýän prezidentler bilen giren olaýmasa?
Ýok, bilmedim.
Onda insan hukuklary boýunça iň yaramaz görkezçili ýurt ýokmyna girendir.
Ýok, olam dogry däl.
Onda men pikirimçe kinoteatrlaryna asla kino görkezilmeýän ýeketäk ýurt ýokmyna giýnetin rekordlar kitabyna giren olaýmasa?
Ýok, bolam dogry däl.
Ay, onda gara sahana ona iň köp adam girilen ýurt ýokmyna girendir. Şeýlemi?
Ýok, ýene nähili pikir edýäň?
Be, onu prezidentin adına in köp ýuwa edilýän ýurt ýokmyna girendir.
Ay ýok, üstünden armadyň.
Hanonny özüň aýdaý.
Aşgabatyň aeroport ýolunyň ornuna gurulan fontan dünýäde iň uly fontan kompleksi ýokmyna giýnesiň rekordlar kitabyna ýerdilip duranlar.
Ay hawada fontanlaryň sanyny ünserdiňe Türkmenistan agyz suwuna ýer tapmaýan ýaly. Altyn gelinni dinleýijilere bir radio drama eşdireli.
Heterdes, mundan 2 ýyl owal siziň daşygyz iýiliňizde mehmançylyga gelenimde, suw bir gysym duzaklap maňa çaý demläp beripdiler. Şol ýadyňdamy?
Mehman teňe aýdýanyň näme? Öýlerini mehman töýürligi bilen tapawutlanýan daşygyzlar geleni güler ýüz bilen garşylamany, mehmany ýokdan bar edip hizmet hormat goýman başaryandyrlar. Suw bir gysym duz goýup çaý demläp berdiňiz diýilen gurrun, men käň bir ýadyma düşüberenok.
Diýişip diýdim lay heterdes. İlkinji sapar siziň kägelenimde öňme bir çeýnek çaý demläp getirdiler. Menem ondan bir urtlap, näme aýtdym muňa bir gysym duz atadyňyzmy diýenimde kimdir biri? Mehman, çaýa hiç kimem duz atanok. Biziň içýän suwumyzyň özüyle duzulyp düşündiripdi.
Hawa şeýle urun bolupdy, indi adyma düşdi.
Bugün bir kadal suwdan çaý demlejek bolawerin.
Mehman, normal suwdan çay içerin diýsen garaşmaly bolsun.
Wi näme üçin?
Şäheriň çetinde bir telekeçi suw arasalýan kiçi zawod gurup işledip, arasalanyň suwy ilata el ýeterli wagtdan satyp başlapdyr. Eline 2 tane suwap berip, çaýlaryň birini ýörüýte şu suw satylýan ýere uratdym. Ol näme geler?
Meniň çaýa garaşyp oturanma 2 sagatdan gorak wagt boldy. Şu wagta çelle barsa gelmedegi denem gelerdiler.
Sabırlı ol, mehman. arası ağızlığı şehrimizde yekece yerde satılan son o yerde mıdama uçur oluya. Son üçünüm karışmalı oluya da.
Ahoz heterdes, ödün değil mi öngü sapar gelinimde ınha şehrimizde meşhur Türk kampanyası su arasalayan zavodun kuruluşuna başladı. Nisip olsa inlik gelininde sol zavodun çıkaran suğundan çay demlep birer siptiğine.
Vakti ise melki diyenlerine mihman, yöne olay dileyen su zavodu kurup oturmasalar bizim alacımız ne mi?
Duruver, duruver, şol su zavodu da soğuz şehrine kurmak var da kettiğimiz yürüte karar kabul etmedi mi ne mi?
Karar olanla ne?
O ne hil ne olyarmış? Kettiğimiz karar kabul eden olsa, edil daşa yadılığı biley, hükman yerine yetirilemeliler.
Ay bizim şu çakka seninle siz yali daşa yadılayanları oydup gördük. Arman daşı değil, çeğe barmak bile yazılayan eken. Su arasalayan davut, eğer kettiğinin kararına bil bağlasana, şuğun kuğun doğru gücününü işlep, ilatı arası ağı su ile yeterlikli muhtarda üpçün etmeli.
Neme işlen ok mu?
Emtik ol arzu olayıp yorun davutumun kuruluşuğun tamamlanan ok. Davutu kuruyan Türk kuruluşukçuları şehirde ruhiyet koşkunu muruyarlar. Şu sebepten olur bar güç gayratını köşkün kuruluşuna sarp ediyor.
150 mingden orak ilatı olan şeker ağız sudan kötünüp yörke, su zavodun kuruluşunu çaltlandırmağın derene ruhiyet köşkünü kurdurmak neyeme gerek kolu karay?
Ay kardeş, daş oğullarım şu soruğu bir yerine veriyor. Yönü ne mi? Kıynansak da onların soruları cevapsız kalıp durdu.
Heferdes, alımların aytmağına göre adam organizminin 80%'ten qorağı suudan varatmış.
Aydaş oğulluğun organizminin 80%'i duudan varat bolmağı qatı ehtimallar mihman. Şonun için bu adamların içinde men sağ diyeceğini günlüydün günü çıra bilenim ahtarıp tapmarsın.
Heferdes, menine ağzım qorağı gitti. Han bir çay içeliğin de.
Mihman sabır et de. Arası ağı suu getirme için giden oğlum hadi men gelir.
Yok yok, menin üçün beyle adara kalmalı değil ekenne. Men öz içecek suumu yanım ile getirdim. Ana hol horzunun içinde plastik çüşede su vardır. Sonun bana bir çaynak çay demlep bireyim.
Bağışlı mihman, bizim mihmançılık değerimize doğru gelmese de şu taparım getiren öz suumu ile nonuşak bol. Kim bile belki inniki gelerine kuruluşu uzağa çeken ağız su zavodumuz işlep başlayıp da.
Ağzından huday estin. Dasoğlu su davut kurulsa, bizim yanımız bilen içimlik su götürmeden belki din ayırız.
Belki bizim keselçiliklerden hem kösünçlerden din ayırız.
Altın gelinli dünyanın dürlü ortlarına yaşayan kâbiri illeşlerimizin teyadeyl arzularını dinleyeli. Kipr'de yaşayan dilçi illeşimiz Girne Amerikan Üniversitesi'nin profesörü Yusuf Azmun dinleyicilerimize teyadeyl arzularını aitmek istiyordur. Yine ol arzuğunu şöyle beyan etti.
Selamun aleyküm kadirli illeşler. Yıllar gelip geçip dur, değerli vere adam oların birini davara bilen uğradıp, beylekisini davara bilen karşı alıyar. Ötüp bariyan yıl ağır geçenli olsa, adam onun kine etmeyen geleceği umutlu bakıyar. Türkmenistan'ın tüveleme inni tevhi yılları 18. gerek milli karşılık yağdayını karşı alıyar. Tevhi yıl diyemeğin öde aslında bir simbolik manıdaki rahat olsa da, ol geçmişe hem geleceğe nazar eylemek için bir kovu fırsattır. Eyse şu geçen 20 yıl olayı vakti Türkmen medeniyeti, edebiyatı, ilmi, nehil üstünlükte kazandı. Yine şu soru olarak kovu cevap vermek hemmemizin en ulu arzumuz. Bu geçen devirde Türkmen dili hafta köp kurulumlar edildi, konferansiyalar geçirildi. Yöne kıyansak da olu bir iş edilmedi. En belkisi Türkmen dilinin akademik sözlüğü de, etimolojik sözlüğü de çap edilmedi. Ben bir dil alımı hükmünle bu meselen koyuyorum. Çünkü dil millet düşüncesinin en güçlü sütünüdür. Bu sütünü kovu korumak, dik tutmak her Türkmenin vazifesidir. Benim tevhi yılın basavasında büyüklü bir meselen koyduğum için oyu hiç kes menden gönül etmesin. Sebebi tevhi yıl bayramı belki de dine bir şartlanma için değil de eğse geçenin cemini cemleyip gelecek yıllara edilecek büyüklü işler hakkında bir dem oylanma için derlenir. Eğer şeyle olsa onunla birek birek tevhi yılla sağlık bast arzu edip Yahti hem ulu umidler ülen yetip gelyen täde 2010-cu ýyly garşylaly. Täde ýylyňyz gutly bolsun gadyrly ýyldaşlar, dogan garnaşlar, dostýarlar.
Alamrat Fransada ýaşaýan illeşme 2007-nji ýylda rus diline ahal tekatlar barada çapdan çykan Dogonnan hem illeratly kitabyň awtory Ogul Vivi Amaniyat we hem illeşlerimizi täzeýil bilen gutlap söýledi.
Конечно, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год действительно стал
Элбетте менем ватандашларымызды етип келген тәдейл менен кутлуярмын. Сиздин диңлечилериңиздин хеммесине тәдейлин хакыйкаттан ам адаттан нашары өз болушлу бир тәдей болмогун арзу этиярмын. Мен эсасанам олара бир жан саалык, рух веленттик, оптимизм ва куулуга болгон анам арзу этиярмын.
Самое главное крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и веры в лучшее.
Инни гутлуг эдеги Уванстанда яшаган иллешимиз Ахун Хабиболла Хакканининки.
Аван элемелерин ортасында жетип келен 2010-жы тәзейил байрамчылыгы белән бүтән Туркменстан халкыны ва бүтән дөньяда яшаган туркменнәре кутлыйм. Ва телим-телим тәгыйллара ва байрамчылыклара етермегіне бір Алладан білеярын. Гележекки йылларда тер бір түркменлер өз Түркменстан ата ватанына барып, отайда байрамчылыклары беллемегіне арылып етярын. Yine bir gezek ahli Türkmenlere dünyanın kayısı küncünde yaşayan masalar işlerinde üstünlük ve telim telim yıllara şahatlık ve şahalan bilen Allah'ın yetirmeğini arzu ediyorum.
Республика оппозицион партиясының егінне шашлығы Австрияда яшаян иелешіміз Нур Мухаммед Ханамов ем діңлейчілерімізі тәдейл білен ұтлап шейлі дейді.
Халқымызы тәдейл білен ұтлама ұслиян. Елің дағамына тән байрамлар олия. Yöne tädil bayramı öz baştak bir ayratin üpüşük bayram olup geliye. Tädillen tädil durmuş başlar deyip adamlar umutlu, arzulu karşalıya tädil bayramı. Son için ben tädille kutlamda tädille arzulanız hasıl olsun diyen. Hakikatten am adamdan umudu oluyor. Ha, 2009 yılla adamdan köp arzuları hasıl olmadı. Berdi Muhammed hong siyaseti bir ütler deyip adamlar umid etiyavirin qaynantagam ütlemedi. Son için belki de 2010 yılla şu arzu olan hedmeti hasıl olsun vaatte durmuş vesir etsin.
Hormatlı dinleyiciler, TEDEL programımızın birinci yarım saatı sonuna geldi. Bayramçılık programımızın ikinci yarım saatini siz sağlara kesmemizden son dinleyip bilirsiniz. TEDEL programmasını Altın Aman Nurdu gıydı bilen.
Allah'ım rahat rahim alp bariyar. Bizim tolkunlarımızda kalın. Tezeyliniz kutlu olsun Mehvan adamla.
Yeah.